COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Altri non tira a toalla. En un comunicado emitido esta mañá, a pasteira portuguesa que quere instalar a planta de fibra textil en Palas de Rei asegura que non recibiron comunicación oficial por parte do goberno sobre a súa exclusión da planificación enerxética de cara aos 5 vindeiros anos. Din que analizarán os argumentos cando lles cheguen e que non renunciarán a todos os recursos administrativos que sexan posibles. A responsable de asuntos institucionais de Green Fiber, a matriz de Altri, asegura que se confirma que o goberno español os deixa sen posibilidades de engancharse á rede desenchufados, non será por razóns técnicas. Olga López.
Todo apuntaría que estamos ante unha decisión puramente política, que non está basada en criterios técnicos como debería de ser. Es oportuno incidir en que la planta de fibras textiles de Palas de Rei ya cuenta con la declaración de impacto ambiental, que reconoce el cumplimiento estricto de la legislación nacional y europea y que garantiza que Gama es sostenible, respetuosa con el medio y coexistente con todas las actividades económicas que se desarrollan en el entorno.
Nesa liña, nas razóns políticas, lembramos, apuntaba tamén aquí en COPE nas últimas horas a conselleira de Economía e Industria, que deixou nas mans de Altri a posibilidade de continuar adiante coa tramitación ou renunciar ao proxecto en Palas chegados a este punto. Estás escoitando Herrera en COPE Galicia, eu son Patricia Iglesias. Continúa estabilizado o lume que arrancou hai xusto hoxe unha semana no concello lucense de Pantón e que se estendeu ao de Sober, unhas 2.000 hectáreas hai calcinadas nesa zona. Na comarca de Valdeorras cumpriuse un mes do gran lume que arrasou unhas 30.000 hectáreas de superficie e barreu case por completo mesmo algunhas zonas habitadas. En San Vicente, Leopoldo e a súa muller perderon a vivenda, pero puideron quedar na aldea en Vilamartín de Valdeorras porque son dos beneficiarios das axudas da Xunta para os afectados polos lumes. Escoitamos de seguido o que nos contou antes, parada para facer a compra o mellor prezo un día máis no teu supermercado de confianza.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
en yogures, postres y quesos Chanceda, 20% de descuento. Y en pescadería, jurel grande, kilo, 3,45 €.
Gadis, en confianza.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
Leopoldo Nogueira, muy buen día.
Buenos días.
Vostede e a súa familia é unha das afectadas polo tremendo lume deste pasado mes de agosto na comarca de Valdeorras. Concretamente, vostedes viven, porque siguen vivindo aí, na aldea de San Vicente, verdade, Leopoldo?
Exactamente.
Como lembra o que aconteceu, pois eso, hai un mes?
Pois, ainda me quedan os recordos que cada vez que me acordo deles Casi temblo, porque recordo perfectamente o que pasou. E tuve que salirme do pobo cando as lapas se me estaban acercando casi á casa de onde vivía, porque vinas na copa na rama de uns pinos, vinas llamas como mínimo 3 metros máis altas ca copa dos pinos. E claro, vin que se iba acercando e non me quedou máis remedio que ter que salir, como salimos prácticamente, a excepción de 3 personas que se quedaron no pobo, pues prácticamente salimos todos.
¿Cantos veciños son en San Vicente?
Veciños vivindo constantemente no pobo, somos 16 veciños. Sí, hai familias que teñen vivendas, algún fin de semana, acérquense por aquí, pero xa digo, vivir constantemente no pobo, somos 16 veciños.
Decíame que, bueno, o lume chegoulles 16 de agosto, se non me lembro mal, polas copas das árbores que había ao redor das vivendas. Entendo que non había franxa de seguridade limpa, nin moitísimo menos, non?
Non, nada. Eso non había absolutamente nada.
Cantos anos levaban vivindo vostedes na casa que ardeu, Leopoldo?
Pois levaba vivindo 36 anos vivindo nesa casa. A miña muller levaba vivindo toda a vida, desde que naceu levaba vivindo nesa casa, que era a casa dos seus pais, dos pais dela.
A casa quedou completamente destruída, verdade?
Totalmente.
Marcharon e puideron, puideron levar algo, quedar con algún detalle, algún recordo?
Algún moi pequeniño, porque eu salíme ca roupa que teña posta, nin con roupa, a roupa que teña posta nada máis. Ya a miña muller exactamente igual, ya a miña filla exactamente igual. A miña filla non vive no pobo, porque está en Madrid, pero aquel fin de semana coincidiulle de estar aquí, no pobo.
Como se sentían marchando da súa casa e vendo que quedaba
A ver, naqueles momentos, porque non sabíamos o que iba a pasar, sabíamos que entraba o lume, pero non sabíamos o que iba a facer o lume. Entonces eu tuve que salirme, a muller e a filla, tuvemos que salirnos para o barco xunto con para ir a dormir aquela noite ali a un irmão. E claro, pasamos ali a noite. Pero cando nos despertamos e nos levantamos o domingo, non teñamos idea do que podía haber ardido. E o domingo pola mañá viñemos a ver. Bueno, cando viñemos aquí o domingo e chegamos ao povo, iso foi, pois, bueno, xa non sei, non podo comentar, nin podo descifrar o que naqueles momentos vivimos, porque chegar aí e non ver absolutamente nada, mas que as paredes, e todo quanto había na casa, non se pude recuperar absolutamente nada, e iso ver todo queimado, que non vimos nin restos de nada, todo quanto había na casa, ali todo, a que non desapareceu todo? Roupa, recuerdos, libros que eu tiña, eu igual tiña 200 libros na casa, e iso prácticamente desapareceu todo.
Vostedes conseguiron mercar outra vivenda aí, na súa propia aldea, entendo que non pensaron en marchar de aí, non? Quixeron quedar onde estaban as súas raíces.
Sí, a ver, a mí no momento en que conseguín esa vivienda, pois xa non tome ninguna dúbida que quería seguir vivendo aquí. Home, se non consigo esa vivienda, pois claro, non teria que buscar unha vida de vivir en outro punto. Pero se atopaba, unha vez que atopaba esa vivienda, pois eu xa non tuve ninguna dúbida que quería seguir vivendo no povo.
Xa fixeron, bueno, pois xa se instalaron, poideron poñer un pouco a casa, non sei se a que compraron estaba xa para vivir e xa poideron entrar e instalarse ben.
A casa que compramos estaba apta para vivir nela.
O sea que xa están un mes despois, afortunadamente, instalados na nova vivenda, non?
Sí. Os tres días estábamos instalados na nova vivenda.
Dende o sitio onde está, como é a paisaxe que ve vostede agora, Leopoldo?
O panorama que se divisa, por decirlo dunha maneira, é moi negro. Pero é negro non só no sentido de que a situación é tal. É negro polo que vexo na vista, porque estou mirando agora e vexo enorme cantidade de do que era antes verde, monte, todo eso, o que estou vendo enfrente, e dixo prácticamente todo negro. Todo o que era antes era o monte que se vía, árboles e todo, iso está desaparecendo todo. Enorme cantidade de hectáreas dixo completamente calcinadas. Negro, iso dixo todo negro.
Que ensinanza cree que habería que tirar de toda esta desgracia que aconteceu este verán, Leopoldo?
Bueno, pois casi nino sei.
Leopoldo Nogueira, moitísimas grazas por atender a chamada da cadena COPE e agardamos, bueno, pues que as cousas vayan paseniamente volvendo un poquinho a normalidade na medida do posible. Moitísimas grazas e moita sorte.
Vale, venga, chao.
Na nosa páxina web poderás, por certo, escoitar a conversa íntegra que mantivemos con el Leopoldo. E agora imos xa coa información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Estás buscando coche ou queres vender o teu, non deas voltas. As solucións en integralmotion.es. Álvaro Lorenzo, contanos, hola.
Hola, moi boas. Pois hoxe todo o mundo do deporte galego está centrado na volta do Celta Europa. 8 anos despois, dende as 9 da noite, vai xogar en Stuttgart, en Alemanha, con 1.200 vigueses apoiando nas gradas. Ten as baixas de Ristich e Carreira, terá que facer descartes Claudio Giraldo. Todo o equipo adestrou nun campo anexo para non estropear o campo no que vai xogar o partido e falaron tanto o adestrador Claudio Giraldes como o Iago Aspas. Ademais, no Deportivo ultiman a creación da súa nova cidade deportiva e onte o Ourense Club de Fútbol xogou en León o memorial contra os incendios que salaron a provincia de Ourense e tamén Zamora. Ademais, temos que contar a vitória de Jessica Bouzas en tenis en Pekín, pero sobre todo a gran nova e hoxe dende as 9 o Celta retorna a Europa.
Graciñas, Álvaro. E ti lembra solucións para compra-venda de seminovos e de ocasión en integralmotion.es. E agora, non desconectes porque seguimos aquí contándoche todo o que che interesa en Herrera en COPE.